Bismillah. Assalamualaikum. Mendengar lagi suara saya, teman-teman sekalian. Oke, culture shock. Culture shock itu istilah ya ke dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya apa saya juga kurang paham ya, sebab saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di HP saya itu nggak ada. Tapi kalau di Indonesia kan kalau agak dipaksain sih, kayaknya apa ya, kekagetan budaya mungkin ya gitu ya kurang lebih. Oke, saya ingin membuat dokumentasi audio atau podcast ini tentang culture shock. Jadi dikarenakan materinya yang saya rasa cukup banyak, jadi saya akan memisahkan atau akan memecahnya jadi beberapa podcast gitu. Oke, culture shock di mana yang saya akan bahas, yaitu culture shock di Tiongkok atau di China sana ya. Dan culture shock yang akan saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya selama saya tinggal di Nanjing, kota Nanjing, provinsi Jiangsu, RRC, Tiongkok atau China, dari tahun 2016 ya, Agustus geng, Agustus 2016 sampai Januari 2020 kemarin. Gitu. Oke. Saya yakin Anda semua sudah paham ya dan sudah punya gambaran gitu culture shock itu apa. Tapi izinkan saya untuk sedikit memberi gambaran setidaknya menurut pandangan saya gitu kan. Saya analogikan begini. Yang namanya culture shock itu karena kita tadi sudah bukan kita ya, maksudnya saya tadi jelaskan seperti kekagetan budaya. Jadi kalau dianalogikan gini, kalau kita tinggal di satu kota sudah terbiasa dengan budaya di kota itu, makanannya, bahasanya, kehidupan sosial masyarakatnya, lalu apa ya, rutinitas keseharian warganya gitu. Oke. Lalu kemudian di satu waktu kita pergi ke kota yang lain. Contoh saya tinggal di Indramayu, lalu satu waktu saya pindah ke Cirebon. Walaupun Cirebon dan Indramayu di Jawa Barat itu bersebelahan, ini saya banyak keuntungan karena antara Indramayu dan Cirebon ini banyak kesamaan. Sama-sama di jalur Pantura, sama-sama menggunakan bahasa Jawa. Walaupun ada sedikit perbedaan ya dalam mungkin sedikit logat bahasanya, tapi ya masih dibilang 99% sama lah. Seperti itu. Oke, jika saya ibaratkan lagi, jika saya di Indramayu sekarang pindahnya ke arah barat, kalau Cirebon kan ke arah timur, itu ada Kabupaten Subang. Nah, Kabupaten Subang ini sudah sangat-sangat beda dengan Indramayu. Satu, bahasa beda. Tentu cuaca sudah agak beda karena Subang sudah mau masuk ke Bandung. Jadi cuacanya di Subang itu di bagian atasnya, bagian tengahnya itu sudah agak dingin. Sedangkan Indramayu hampir ke semua wilayahnya itu panas. Belum lagi makanan, belum lagi bahasa. Subang sudah pakai bahasa Sunda, sedangkan di Indramayu itu masih pakai bahasa Jawa. Itu pakai bahasa Jawa ya. Nah, walaupun kami bertetangga, Indramayu dan Subang itu banyak perbedaan. Nah, sekarang kita bayangkan jika saya dari Indramayu pindah ke luar Jawa Barat, pindah ke luar provinsi. Contoh dari Indramayu ke Semarang, Indramayu ke Surabaya. Pasti akan lebih banyak lagi perbedaan. Nah, apalagi sudah lintas pulau dan lintas negara. Jadi ketika kita sampai di tempat baru, tentu akan kita akan merasa apa ya, kayak yang kaget gitu. Karena kita tidak terbiasa. Apalagi kalau sudah dari negara yang tropis ke subtropis atau sebaliknya, itu pasti akan kaget sekali gitu. Makanannya, bahasanya, kebiasaan orang-orangnya, ya mungkin gaya berpakaiannya pun sudah biasa, apalagi hal-hal lain ya seperti itu. Nah, kurang lebih culture shock itulah yang dimaksud yang saya maksud ya, digambarkan seperti itu, kurang lebih analoginya seperti itu. Lah, kenapa culture shock ini perlu dibahas bagi orang-orang yang akan pindah tempat tinggal, baik untuk seterusnya atau untuk sementara, terutama untuk studi ya, seperti yang saya lakukan. ini akan mengganggu psikologis seseorang jika kita tidak memiliki persiapan atau pengetahuan tentang daerah yang akan kita tuju. Jangan-jangan kita malah apa ya, stres gitu. Mungkin di satu hari, dua hari, tiga hari masih oke lah. Tapi kalau berkepanjangan, justru tujuan pada saat kita sampai di tempat yang baru ini akan rusak gitu. Contoh orang yang mau studi pindah ke negara, contoh yang agak jauh gitu di Eropa, udah kaget kalau tidak ada pengetahuan tentang negara tujuan ini, kaget. Makanan kaget, cuaca kaget, bahasa kaget. Mungkin jam bangun dan jam tidur, jam rame dan jam sepinya itu kan mungkin agak berbeda gitu. Jadi bukannya malah belajar di sana, ya malah stres gitu yang ada gitu. Nah jangan sampai terjadi hal itu ya. Itu contoh untuk studi, yang bekerja pun sama gitu. Jadi butuh yang namanya pengetahuan tentang culture shock ini butuh, sehingga kita dalam penyesuaiannya itu akan lebih mudah dan agak apa, akan lebih cepat gitu ya. Oke, itu pengantar ya tentang culture shock. Dikarenakan tadi sudah saya bilang bahwa saya akan memecah beberapa culture shock di Tiongkok ini menjadi beberapa podcast. Di podcast yang pertama ini saya akan menjelaskan culture shock yang berkaitan dengan aplikasi, seperti itu. Jadi teman-teman yang berniat untuk pergi ke Tiongkok gitu kan, terutama di Cina daratan ya, di Cina daratan bukan di Taiwan gitu. Mungkin di luar Hong Kong juga, bisa ke Nanjing, Shanghai, Peking, Guangzhou, Xiamen, Taichou, manalah gitu terserah. Nah, siapa tahu ada yang butuh gitu. Karena penerimaan siswa baru, mahasiswa baru gitu kan, ke negara-negara di luar Indonesia ini masih tetap terbuka. Hanya saja untuk sementara ini pembelajarannya dilakukan secara online. Nah mungkin satu waktu bagi teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri berkesempatan untuk berangkat ke negara tujuan. Nah butuh juga tetap informasi culture shock ini, butuh juga tetap seperti itu. Nah kita akan fokus di culture shock di Tiongkok. Dan lebih fokus lagi akan membahas tentang aplikasi atau apa ya, software mungkin ya, gadget dan penggunaannya ya gitu. Karena saya merasa ini penting, dan culture shock yang akan saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi maaf kalau ada yang berbeda, dan maaf juga kalau ada yang tidak setuju mungkin, tapi ini kan berdasarkan pengalaman gitu kan, siapa tahu bermanfaat. Oke. Aplikasi yang akan saya bahas ini adalah aplikasi yang saya sarankan Anda install di, terutama di HP ya, dan di laptop. Prioritaskan dulu di HP deh sebelum Anda berangkat. Kenapa? Karena aplikasi-aplikasi yang akan kita bahas ini, saat kita sudah sampai di Cina, kita akan kehilangan kontak dengan keluarga kita di Indonesia. Kenapa? Karena China termasuk negara yang menutup diri dari aplikasi-aplikasi luar. Jadi contoh, kita di sini di Indonesia umumnya komunikasi itu pakai WA atau WhatsApp. Nah, jika Anda menggunakan WhatsApp di China, itu nggak bisa karena diblok. Percuma, Anda buka WhatsApp juga Anda nggak akan bisa make gitu, nggak bisa ngontak keluarga, dan keluarga pun nggak akan bisa ngontak Anda gitu. Kan celaka gitu kan. Mengontak teman susah gitu kan. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran. Oke, langsung saja. Aplikasi yang pertama yang sebaiknya Anda install di HP Anda dan di salah satu HP keluarga Anda. Minimal keluarga Anda ada satu yang pakai, yaitu WeChat. WeChat ini buatan apa ya, Tencent kalau saya nggak salah, Tencent. Harus Anda install. Dan semakin kesini WeChat ini ada beberapa langkah ya, kalau Anda nggak mulus gitu installnya, Anda butuh semacam klarifikasi dari pengguna WeChat yang sudah pakai WeChat lebih dari 6 bulan. Nah gitu. Jadi Anda mumpung di Indonesia, install dulu deh. Lagi pula kalau yang saya lihat sekarang sudah banyak kok di Indonesia yang pakai WeChat. Seperti itu. Nah, Anda install WeChat, lalu Anda install juga WeChat itu di salah satu, minimal di salah satu anggota keluarga Anda. Jadi ketika Anda sampai ke China sana, Anda sudah bisa berkomunikasi seperti WA, cuma lebih lengkap, lebih lengkap. Jadi setelah Anda sampai China, Anda tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga walaupun Anda ganti SIM card gitu ya. Kayak WA aja gitu. Itu bisa dipakai. Nah, cuma ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan perihal WeChat ini. Ya, karena walaupun ini punya Tencent, China ini memantau, pemerintah Chinanya memantau pengguna WeChat. Itu jadi bahaya gitu kalau Anda macam-macam dengan penggunaan WeChat. Karena di WeChat itu ada fitur-fiturnya kurang lebih seperti WA, ada fitur seperti apa ya, kayak Instagram, jadi namanya Moment. Jadi bisa upload foto, bisa upload video. Kalau terakhir saya sekitar 10 atau 15 detik ya, ada video gitu. Bisa pasang status gitu ya, kayak Instagram, kayak FB gitulah. Mirip, kalau Anda sudah install pasti Anda akan tahu fitur-fiturnya apa saja. Cuma seperti yang tadi saya sebutkan bahwa pemerintah Cina ini memantau para pengguna WeChat, dan WeChat ini bisa ditranslate ke bahasa apapun. Bahasanya apa saja saya kurang paham ya, tapi ini bisa ditranslate. Jadi kalau kita menerima WeChat dari orang yang menggunakan bahasa Inggris, ini bisa ditranslate ke bahasa HP kita. HP kita pakai bahasa Indonesia, ya ke bahasa Indonesia, walaupun tidak sempurna ya, penerjemahannya nggak sempurna. Atau Anda sudah kenal dengan orang China, pakai bahasa China, pakai bahasa apa, pakai tulisan Hanse ya namanya, ya tetap bisa ditranslate gitu. Dan saya pernah nyoba pakai bahasa Sunda gitu ya, nyobain iseng, bisa juga ternyata, bisa juga. Nah, apalagi yang memantaunya itu adalah pemerintah gitu, tentu akan lebih lengkap apa ya, dictionary-nya ya, apa ya namanya, kosakatanya dan ragam bahasanya pasti akan lebih lengkap gitu. Pesan saya untuk para pengguna WeChat gitu kan, hindari satu, menghina ideologi negara China. Suka tidak suka, Anda sedang datang ke negara komunis. Jangan macam-macam sama yang namanya ideologi mereka, yaitu hak mereka gitu. Jangan sampai kata-kata yang jelek lah gitu kan, menghina China lah gitu. Itu bahaya. Itu bahaya. Apalagi Anda sedang berada di negaranya gitu. Sebab ada pengalaman gitu kan. Ada pengalaman yang ini berkaitan dengan penggunaan WeChat yang agak-agak nakal ya, agak jorok ya. Ini pengalaman orang China sendiri gitu. Jadi di WeChat itu ada fitur yang bisa membuat grup seperti di WhatsApp, WA gitu kan. Jadi ada satu grup berisikan sejumlah orang, kita bisa ngobrol, komunikasi di dalam situ. Nah, di grup WeChat ini orang China semua. Ada satu membernya, satu anggota grup itu yang bercanda gitu kan, bercanda. Dia nulis pakai bahasa China tentu, pakai bahasa Mandarin ya. Dia nulis, kita gabung ISIS yuk gitu. Tulisannya gitu. Tentu dalam bahasa, pakai tulisan Hanse ya, bukan pakai bahasa Inggris. Nah, tapi anggota grup yang lain nggak ngerespon gitu, diamin aja. Tahukah Anda apa yang terjadi? Satu minggu kemudian kurang lebih, itu rumah orang yang pasang ajakan tadi walaupun bercanda itu digerebek sama polisinya. Digerebek karena lokasinya tahu, informasinya lengkap di situ, di WeChat itu, posisi Anda di mana, mungkin IP address Anda kena gitu, segala macam. Digerebek, ditanya, lalu buku-bukunya diperiksain semua yang ada di rumah dia, lemari dibongkar. Semua diacak-acak, diperiksa, bener gak kamu nih anggota ISIS? Kalau ada satu hal yang mengindikasikan bener, wah udah pasti habis tuh orang gitu. Dan itu orang lokalnya gitu kan, orang Chinanya sendiri, warga negaranya sendiri, sampai digituin. Nah, sekarang gimana kalau orang asing, contoh orang Indonesia lah gitu kan, ini jangan bicara orang negara luar lah, orang negara lain, negara sendiri aja. Ada. Dan ini dialami 1 atau 2 tahun lalu kalau saya nggak salah, di 2019. Anget, masih anget ini kejadiannya. Jadi karena ada fitur untuk upload video singkat, jadi ada teman-teman yang mengupload video tentang menuju masjid. Nah gitu, menuju masjid. Jadi dia bikin video dari satu kampus, digerak pakai gerakan cepat gitu kan, seret gitu. Jadi perjalanannya di jalannya gimana, naik apa saja, transitnya di mana, terus sampai menuju ke masjid. Nyampe masjid dia tetap mendokumentasikan kegiatan di masjid. Nah pada saat dia ngambil video itu, ada orang Pakistan yang lagi sholat seperti itu, dan ini di share beberapa mahasiswa Indonesia seperti itu. Nah nggak lama kemudian gitu kan, ini polisi nyari orang-orang yang mengupload video itu, termasuk datang ke kampus, di salah satu kampus yang biasa tempat saya main gitu ya, bukan di kampus saya sih, datang ke kampus itu nyari, nanya orang Indonesia, namanya ini, fotonya ini. Ya cuma teman-teman yang ada di kampus itu bilang, oh saya nggak kenal, saya nggak tahu gitu. Kenapa dia diperlakukan seperti itu sampai dikejar-kejar ya? Karena di video yang diunggah di WeChat itu berisi kegiatan ritual. Karena ada tadi orang Pakistan yang lagi sholat, jadi dianggapnya Anda sedang menyebarkan tutorial atau cara beragama, cara melaksanakan ritual keagamaan. Nah itu gak boleh. Seperti yang sudah saya bilang kan tadi, ini negara komunis. Kalau Anda hanya foto pakai baju koko, pakai peci, pakai kerudung, pakai cadar, atau ada teman-teman yang memang foto sambil menunjukkan apa kalung salib gitu kan, atau lagi foto di gereja, itu nggak masalah, hanya foto biasa kan pakai cheese gitu kan, itu tidak terlalu bermasalah ya, walaupun sebaiknya dihindari, biasa aja lah gitu kan ya. Tapi kalau sudah berupa video, ini dianggapnya tutorial gitu, jadi kayak yang apa ngasih tahu begini loh cara beribadah, begini loh cara sholat gitu ya. Tentu teman-teman yang Nasrani juga kan, saya sarankan jangan deh kalau lagi ada acara-acara di tempat ibadahnya ya gitu, lagi misa atau lagi kebaktian atau lagi pembaptisan gitu, sebaiknya jangan. Saran saya jangan. Karena Anda pasti dikejar. Seperti itu. Ya malum ya, Anda enggak bisa marah, memang ideologinya seperti itu gitu. Parah-parahnya mungkin Anda bisa dideportasi ya. Deportasi. Karena identitas kita ada di WeChat kan gitu. Jadi hindarilah. Dan positif-positiflah dalam mengunggah sesuatu. Ya yang iseng-iseng aja lah gitu. Lagi acara makan gitu kan, lagi kuliah gitu. Ya yang baik-baik aja lah gitu, yang soleh-soleh aja gitu. Postingannya yang baik-baik aja. Ya gitu, jadi gitu. Hindari aja. Oke, yang berikutnya setelah diinstall, Anda bisa pakai. Nanti fiturnya bisa Anda lihat sendirilah apa saja. Oke, aplikasi yang kedua adalah Alipay. Alipay ini fokusnya adalah untuk alat pembayaran ya, karena pembayarannya pakai virtual, nggak pakai cash gitu. Jadi pembayaran yang paling sering dilakukan itu pakai aplikasi Alipay. Nah ini mirip dengan kalau di sini apa ya namanya, OVO gitu ya. OVO atau apa yang pakai scan barcode gitu kan. Ya kayak gitulah, saya juga enggak pakai OVO sih soalnya. Gitu. Jadi kalau mau transaksi sama orang itu ya saling menyeken barcode gitu. Dan fiturnya pun ada gitu. Tapi sebentar. WeChat juga sama ya. WeChat juga bisa digunakan untuk alat pembayaran. Alipay juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Ini keduanya, WeChat dan Alipay ini bisa untuk membeli barang, kirim uang, termasuk membeli tiket pesawat, tiket kereta, tiket bioskop, segala macam seperti itu ya. Tapi karena ada uang, jadi WeChat atau dan Alipay ini harus kita hubungkan atau dilinkkan dengan akun bank Cina gitu. Jadi kalau mahasiswa datang ke kampus itu pasti salah satu tugasnya adalah Anda harus bikin akun bank gitu. Karena nanti biasanya kalau pakai beasiswa yang dari pemerintah Cina apapun jenisnya, beasiswanya tuh masuk ke akun itu, seperti itu. Nah, dari akun itu baru kita bisa hubungkan ke WeChat dan Alipay. Nah, itu mah hati-hati gitu ya penggunaannya, jangan boros gitu. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga berarti kan, aplikasi yang ketiga adalah VPN. VPN itu singkatan ya, panjangnya VPN itu apa sih? Kalau saya nggak salah loh ya, ini Virtual Private Network. Coba Anda cari sendiri deh VPN apa gitu kan, kurang lebih. Dan ragamnya apa saja, mereknya apa saja, banyak gitu kan. Cuma kalau saran saya, sebaiknya jangan pakai yang gratis gitu, pakai yang berbayar. Fungsinya apa? Nah gini, fungsinya jika Anda, tadi kan sudah saya sebut, kalau Anda masuk ke wilayah China itu diblok. Artinya kalau Anda punya akun Google, akun Facebook, akun YouTube, akun Instagram, termasuk WhatsApp, itu kan nggak bisa dipakai di sana. Akun-akun media sosial Anda tuh yang biasa dipakai di Indonesia tuh di China nggak bisa dipakai. Nah, kalau mau pakai gimana? Nah, pakai VPN gitu. Pakai VPN dulu, nyalakan VPN, baru Anda bisa mengakses. Nah, setelah VPN nyala di HP Anda, nah, baru tuh pesan-pesan di WhatsApp masuk, notifikasi di Facebook masuk, notifikasi dari mungkin DM di IG masuk, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kalau VPN itu kan seolah-olah mengubah IP address kita ya. Jadi posisi kita yang ada di China itu bisa kita ubah. Jadi kita tuh sedang mengakses HP kita seolah-olah kita tuh contoh ada di Singapura. Nah, di Singapura kan bebas, atau kita seolah-olah sedang ada di Indonesia. Kan Indonesia kan bebas, tidak diblok gitu. Jadi software atau aplikasi yang bisa mengganti posisi kita, jadi seolah-olah kita tuh sedang di negara tertentu gitu, di luar negara yang kita tempati. Oke, tapi ini VPN tuh, seperti yang sudah tadi saya bilang, installnya di Indonesia ya, installnya di Indonesia, jangan ke sana karena akan nanti lebih terbatas soalnya, susah nantinya installnya. Oke, 1, 2, 3, 4. Keempat tentu kamus ya, kamus. Kalau pergi ke negara yang berbeda bahasa, tentu kamus ini jadi sesuatu hal yang wajib kan gitu. Jadi instalah kamus bahasa Mandarin tentunya ya. Dan yang paling umum dipakai itu namanya Pleco. Coba cari dah Pleco ya, tulisannya Pleco. Gitu, coba lihat di Play Store atau di apa ya? Di iOS itu apa sih namanya? Ya itulah, carilah Pleco. Oke, berikutnya ini bukan tentang aplikasi ya, tapi jenis HP. Jenis HP. Sebetulnya semua HP mendukung ya, apalagi mayoritas HP yang beredar di Indonesia itu kan buatan Tiongkok ya, buatan China ya. Cuma ada satu temuan saya, pengalaman dari dua teman saya, tiga teman saya yang menggunakan Asus. Asus ini entah kenapa ini agak-agak bermasalah ya. Bukan nggak berfungsi, berfungsi sih, berfungsi bisa, tapi kok agak-agak aneh gitu. Contoh kalau kita pakai WeChat di China, pakai HP Asus, itu di WeChat sekarang kadang nyampainya tuh 1 jam, berikutnya 2 jam, berikutnya, atau kadang besok baru nyampe gitu. Dan ketika aplikasi WeChat itu kita matikan, lalu ada orang yang kirim chat ke kita, message ke kita, kirim pesan, itu nggak ada notifikasinya. Terkadang kayak gitu. Jadi agak-agak error. Tapi kalau yang pakai yang iPhone, tentu ya iPhone, lalu Xiaomi atau Vivo, Oppo, Huawei, oke. Tetap muncul notifikasinya, tetap muncul walaupun aplikasi di HP kita itu WeChat itu kita hapus gitu, kita hilangkan gitu, yang nggak dibuka gitu. Nah kalau yang pakai Asus tuh harus buka dulu dan harus standby gitu, harus standby. Itu contohnya gitu kurang lebih. Tapi bukan berarti Anda harus ganti HP ya, kalau nggak ada ya pakai aja gitu, daripada maksain harus beli, seperti itu. Nah kalau aplikasi-aplikasi yang lain seperti kalau saya ya di Nanjing, tentu butuh Nanjing Metro gitu. Terus Baidu ya namanya itu apa ya, kalau di sini Google Map lah gitu. Nah, dan lain-lain lah seperti Titi Tache gitu, apa kalau di sini Grab ya, Grab, atau di sana Titi ya, tulisannya Didi, nyebutnya Titi. Nah, itu itu bisa diinstal di sana, itu mah gampang lah, gampang sesuai kebutuhan. Nah, itu juga banyak kayak Taobao, tempat belanja anak-anak di sana gitu. Itu apa ya, aplikasi wajib untuk shopping gitu. Kalau di sini ada Lazada, JDID, Shopee kan gitu. Nah, di sana yang terkenal tuh Taobao. Kalau untuk grosirnya itu pakai Yaliupapa namanya, 1688. Atau mungkin ada yang lain. Itu mah gampang lah yang lain. Tapi yang ini nih, yang WeChat, Alipay, VPN, Kamus, itu dulu yang paling penting gitu. Ya, dan install lah itu sebelum Anda berangkat ke China. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu sedikit gambaran tentang aplikasi-aplikasi yang saya rasa cukup apa ya, wajib untuk Anda install sebelum berangkat. Lalu Anda install juga di keluarga Anda, salah satu keluarga Anda minimal ya, minimal WeChat, dan videonya, kualitas video call-nya juga oke kok. Oke, bagus. Enggak runyek gitu, enggak. Masih bagus, bisa bersaing lah dengan yang lain. Oke ya, kurang lebih begitu, semoga bermanfaat. Nanti kita bisa lanjutkan di podcast yang lain tentang culture shock di Tiongkok. Wassalamualaikum.